Рамазан және Ихсан.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи-раббиль-аламин. Вассалату вассаляму аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна ва анфа'на бима аллямтана иннака аля кулли шейин кадир. Аллахумма ла сахла илля ма джаальтаху сахла ва анта тажаалул хазна иза шита сахла. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, қасиетті Рамазан айы баршамызға мұбарак болсын. Ұстаған оразаларымызды және оқыған намаздарымызды, дұға тілектерімізді, хайыр ихсандарымызды Алла Тағала қабыл етсін. Рамазан айы бұл тәрбие айы. Және жеке бастың тәрбиесіне көңіл бөлетін уақыт болып табылады. Әрине, жеке бастың тәрбиесіне кез келген уақыт, тек қана Рамазан айында ғана емес, жылдың әр уақытында әр адам, әр бір мұсылман өзінің жеке басының тәрбиесіне көңіл бөлуі тиіс. Бірақ жеке бастың тәрбиесіне көңіл бөлудің ең тиімді уақыты Рамазан айы болып табылады. Алла Тағала Құран Кәрімде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға «Фәстәқим кәмә өмірт» саған әмір етілгендей «Туп-тура бол» деп бұйырады. Және де Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде сахабасына былай дейді. Бір сахаба келіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға «Я Расулалла, өзіңнен басқадан сұрауды қажет етпейтінде етіп, маған бір насихат айтыңызшы» деген кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған «Құл әменту билләхи сумма стақим». Яғни «Аллаға иман келтірдім» деп айт, сосын «Туп-тура бол». Яғни «Аллаға, Алланың дініне иман келтірдім» деп айт, және осы дінде «Туп-тура жүр» деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған насихат айтады. Бұл насихат барлығымызға айтылған насихат болып табылады. Әрбір мұсылман Аллаға иман келтіргеннен кейін осы ислам жолында, ислам дінінде туп-тура жүруі тиіс. Алайда пендені бұл жолдан тайдыратын, немесе тайдыруды көздейтін, тайдыруына себеп болатын екі кедергі бар. Бірі шайтан, екіншісі адамның өз нәпсісі. Алла Тағала Құран Кәрімде шайтанның адамға дұшпан екендігін айтады. «Инна шайтана лил инсани адувум мубин». Шын мәнінде шайтан адамға анық дұшпан делінеді. Басқа бір аятта Алла Тағала «Инна шайтана адуву лекум». Шайтан сендер үшін дұшпан, сендердің дұшпандарың. «Фәттәхизуху адува», оны дұшпан деп біліңдер. «Иннама ядуу хизбаху лиякуну асхабас саир». Шайтан ол өзіне ергендерді тозақтың тұрғындары болу үшін, тозақтық болулары үшін оларды өзінің ергендерін артынан лестіріп жүреді. Тозаққа шақырады дейді. Адамның, мұсылман кісінің иман келтіргеннен кейін ислам дінінде туп-тура жүруіне кедергі болатын, алдынан кедергі болып шығатын бірінші дұшпаны ол шайтан. Сондықтан осы дұшпаннан әрбір мұсылман адам сақтануы тиіс. Және екінші дұшпаны бұл нәпсі, адамның өз нәпсісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадисінде айтады: «Ада адувика нафсука байна джамбайк». Сенің ең үлкен дұшпаның ол сенің нәпсің, дейді Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан да мұсылман адам өзін тура жолдан тайдыратын және тура жолда тұп тура жүруіне кедергі болатын осы екі нәрседен сақ болуы тиіс. Негізінде шайтан ол адамды желкесінен жетектеп, мәжбүрлеп жамандыққа итермелемейді. Шайтан тек қана адамдарды жамандыққа шақырады, адамдарды азғырады. Шайтан әрі нәпсіні, адамның нәпсісін қоздырады, азғырады. Және оған күнәлі нәрселерді қызық етіп, тартымды етіп көрсетеді. Және адамның нәпсісі егер тәрбиеленбесе, осы шайтанның қызық қып көрсеткен, тартымды қып көрсеткен нәрсесінің жетегінен кетіп қалады. Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің хадисінде Рамазан айы келген кезде жәннаттың есіктері айқара ашылады, тозақтың есіктері жабылады дейді. Және шайтандар кісенделеді делінген. Демек Рамазан айында адамның ашық, ап-анық дұшпаны болған шайтан кісендеулі. Бір дұшпанынан аман болады Рамазан айында. Демек адам баласы екінші дұшпанымен жұмыс жасауы қажет болады. Екінші дұшпанымен күрес жүргізуі қажет болып табылады. Ол нәпсі. Алла Тағала Құран Кәрімде иннан нафса ла аммаратун биссу. Шын мәнінде нәпсі ол адамды жамандыққа көп бұйырады дейді. Жамандықты адамға көп бұйырады дейді. Сондықтан да осы нәпсінің адамды жамандыққа бұйыруын адам осыған қарсы тұратындай өзінде бір иммунитет, қабілет, әлеует қалыптастыру керек. Бұған Рамазан айында, яғни өзінің нәпсісін тәрбиелеуге, нәпсісін жаман мінез қылықтардан арылтуға, тазартуға Рамазан айында мұсылман адамға үлкен мүмкіндік туады. Үлкен мүмкіндік туып отыр. Себебі азулы дұшпандарының бірі шайтан, ол кісендеулі. Ал енді екінші дұшпан болған нәпсімен жеке қалып, онымен күресуді жүргізуі тиіс. Және Алла Тағала Рамазан айында жалпы нәпсімен қалай күресу керек екендігін, құлдарына үйреткен. Рамазан айында Алла Тағала ораза ұстауды бұйыруы бекер емес. Себебі нәпсіні тәрбиелеудің ең тиімді жолдарының бірі ол ораза болып табылады. Имам Ғазали рахимахулла өзінің Минхаджул Абидин деп аталатын кітабында нәпсімен күресудің үш жолын айтады. Біріншісі нәпсіні ашықтыру. Міне бұл нәпсімен күресудің ең тиімді жолдарының бірі болып табылады. Рамазанда 30 күн бойы ораза ұстаймыз. Міне 30 күн ішінде біз ораза ұстау арқылы өзіміздің нәпсімізді тәрбиелеуге атсалысуымыз қажет. Әрине, ораза ол нәпсіні тәрбиелеуге бір көмек болып табылады. Ораза ұстау, бұл нәпсіні тәрбиелеуге қажетті бір құрал, көмек болып табылады. Ораза ұстаған кезде адам баласы таң атқаннан кеш батқанға дейін тамақ жемейді, ашығады. Ал ашыққан кезде адамның нәпсісі әлсірейді. Әлсіреген нәпсіні тәрбиелеу адам баласына әлдеқайда жеңіл болып келеді. Имам Ғазали бұған мынадай бір мысал келтіреді. Асау ат. Егер оны жем шөп бермей, су бермей ашықтыратын болсақ, әлсірейді. Оның асаулығы басылып қалады дейді. Сол сияқты тамаққа тойған нәпсі, суға тойған нәпсі, ашықпаған нәпсі ол асау болады. Және тәрбиелеуге бой бере бермейді. Сол себептен де ашығу бұл тәрбиелеудің ең тиімді жолдарының бірі болып табылады. Ашыққан кезде адамның бойындағы күш-қуаты кетеді және әлсірейді. Міне осының көмегімен және осының арқасында адамның рухани жағы күшейе түседі. Және екінші, Имам Ғазалидің ұсынған нәпсіні тәрбиелеудің екінші жолы ол нәпсіні ғибадатқа салу. Көптеп ғибадат жүктеу. Рамазан айында адамдарда ғибадатқа деген ерекше құлшыныс пайда болады. Ғибадат құлшылыққа деген, ораза ұстаумен қатар бес уақыт намазға деген құлшыныс, сонымен қатар тарауих намазына деген құлшыныс, сонымен қатар садақа беруге деген құлшыныс. Міне осындай, сонымен қатар тағы да Рамазан айы ол Құран айы болғандықтан Құран оқуға деген, Құран үйренуге деген құлшыныс, бұлар адамда артады. Міне осындай сәттерді пайдалана отырып, адам өзінің нәпсісін ғибадат құлшылыққа салатын болса, бұл да адамды өзінің нәпсісін тәрбиелеуіне үлкен көмек болады. Имам Ғазали осыған қатысты келтірген мысалында есекке жем шөбін бермей, және оған үстіне тағы да жүктерді жүктейтін болсақ, ауыр жұмысқа салып жүктейтін болсақ, сол кезде асау есек, қыңыр есек, ол моп-момақан болып, үстіндегі жағы бойындағы асаулық, бой бермеушілік, бұлардың барлығы жоғалып кетеді дейді. Сол сияқты нәпсіні де егер ғибадат құлшылыққа салатын болса, көбірек ғибадат құлшылық жасайтын болса, нәпсі осы арқылы да тәрбиеленеді. Неге дейсіз ғой? Себебі Құран оқу болсын, ораза ұстау болсын, намаз оқу болсын, бес уақыт намаз, нәпіл намаз оқу болсын, садақа беру болсын, бұлардың барлығы рухтың азығы болып табылады. Адамның жанының, рухының азығы болып табылады. Рухқа осы азықты берген сайын адамның рухы күшейеді. Ал ашыққан сайын керісінше адамның нәпсісі әлсірейді. Негізгі адам баласының, мұсылмандардың басты мақсаты өздерінің руханияттарын байыту, руханиятын күшейту, керісінше нәпсісін әлсірету. Жақсы амалдарын көбейту, жаман амалдарын азайту болып табылады. Имам Ғазали рахимахулла үшінші кеңесінде, нәпсіні тәрбиелеудің үшінші кеңесі ретінде ол кісі осы нәрселерді істегеннен кейін, яғни ораза ұстап ашыққаннан кейін, және нәпсіні ғибадат құлшылыққа салғаннан кейін, және артынша қолды жайып Алладан көмек сұрау керек. Я Алла, нәпсімді тәрбиелеуіме, нәпсімді жаман мінез құлықтардан, жаман қасиеттерден тазартуыма маған жәрдем бер, маған көмек бер деп Алла Тағаладан жәрдем тілеуіміз қажет екен. Себебі Алланың жәрдемінсіз біз нәпсімізді тәрбиелей алмаймыз. Егер Алла бізге көмек бермесе, жәрдем бермесе, біз нәпсімізді тәрбиелей алмаймыз. Алла Тағала Құран Кәрімде бұл туралы былай дейді. Лаула фадлуллахи алейкум ва рахматуху ма зака минкум мин ахадин абада. Валакинналлаха юзакки ман яша. Егер Алланың кеңшілігі және Алланың рахымы, мейірімі болмағанда ешбірің тазармас едіңдер дейді. Алланың рахымы мен Алланың кеңшілігі болмағанда сендердің ешқайсыларың тазармас едіңдер. Керісінше Алла Тағала өзінің қалаған құлын тазартады. Жаман бойындағы жаман қасиеттерден тазартады. Нәпсісін жаман қасиеттерден тазартады. Демек біздің бойымыздағы жаман қасиеттерімізді тазартатын, нәпсімізді тәрбиелейтін, соған ең бірінші үлкен себеп болатын ол Алла Тағала екен. Әрине біз амалымызды жасаймыз, ашығамыз, ниет қыламыз, нәпсімізді тәрбиелеуге, ғибадат құлшылыққа көбірек ұмтыламыз. Сонымен қатар қолымыз жайып Алла Тағаладан да көмек сұрауды ұмытпауымыз тиіс екен. Міне Рамазан айы бұл 30 күн. Сондықтан 30 күн деген аз уақыт емес. Егер осы уақытты пайдаланып, осы уақытты пайдаланып, оразаны, бұл тек қана ашығу ретінде ғана емес, нәпсімізді тәрбиелеп, тақуалыққа жетудің жолы ретінде егер бағалайтын болсақ, олай болатын болса, біз ұстаған оразымызды өзімізге пайдалы, тиімді болатын бір амалға айналдыруымыз керек. Және бұл оразаны нәпсімізді тәрбиелеудің бір үлкен себеп ретінде қарауымыз қажет. Егер адам баласы өзінің жеке басының тәрбиесімен, нәпсісінің тәрбиесімен айналыспайтын болса, бұл нәпсі тіпті адамның құдайына айналуы мүмкін. Адам нәпсінің құлына айналуы мүмкін. Ал нәпсінің құлына айналған адам, ол Алланың дініне қайтуы, Алланың бұйрықтарымен жүруі оған өте қиын болады. Сондықтан да Алла Тағала Құран Кәрімде өзінің нәпсісін құдай қылып алғандарды көрмедің бе деп Алла Тағала ескерту жасайды. Алла Тағала қасиетті Рамазан айын баршамызға мұбарак қылсын. Осы қасиетті айда оразамызды ұстап, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сүйіншілеген оразаның сауабына қол жеткізуді нәсіп етсін. Және оразаның мақсаты болған тақуалыққа жетуді Алла Тағала баршамызға нәсіп етсін. Рамазан айы мұбарак болсын, ораза қабыл болсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.